Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչ ասելու առաջին նախագահը այս պահին Մատենադարանի մոտ մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքը։ Սուրբ Խաչնառանց Խաչի Վանի Ախտամար կղզում վերջին պատրաստություններն են տեսնում Կիրակի օրը կայանալիք պատարագից առաջ։ Ոստիկանության բաժիններում մարդ չեն սպանում ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հարցազրույց է տալիս Ազատություն ռադիոկայանին կրկին անդրադառնալով Վահան Խալաֆյանի գործին։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսեք մոլորակ հանդեսնում ամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերի մասին տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Մունյացյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն անցած շաբաթ YouTube ցանցում տեղադրված զինծառայողների միջև ոչ կանոնադրական փոխհարաբերությունների վերաբերյալ տեսանյութի բոլոր մասնակիցները բացահայտվել են և բերման ենթարկվել ռազմական ոստիկանություն։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության աղբյուրը, բացահայտվել և բերման են ենթարկվել մասնավորապես եղնիկներ զորամասի, երկու զինվոր և մեկ սպա։ Դեպքի կապակցությամբ նախապատրաստված նյութերը այսօր ռազմական ոստիկանության կողմից փոխանցվել են զինվորական դատախազության։ Հարուցվել է քրեական գործ իշխանազանցության հատկանիշներով։ Պաշտպանության նախարարությունը խոստանում է դեպքի մանրամասների մասին հաղորդել առաջիկայում։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման նախաձեռնությունը իմ կյանքի ամենադժվար քայլերից մեկն է եղել, սակայն ես գիտակցված եմ գնացել դրան, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուկրաինական Պրոֆիլ ամսագրին տված հարցազրույցում։ Սարգսյանի խոսքով այժմ Հայաստանը սպասում է, մինչև Թուրքիայում հայտ կգան քաղաքական առաջնորդներ, որոնք քաղաքական կամ կդրսևորեն։ Նախագահը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ընդգծելով, եթե մինչև վերջերս որևէ մեկը խոսում էր այն մասին, թե ազգերի ինքնորոշման իրավունքը հակասում է տարածքային ամբողջականությանը, ապա Հագայի դատարանի Կոսովայի անկախության վերաբերյալ որոշումից հետո ամեն ինչ իջ տեղն ընկավ։ Հարցազրույցի մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ստամբուլում թուրքալեզու երկրների գագաթնաժողովում հայտարարել է, թե ժողովուրդների ինքնորոշման ցանկությունը չպետք է խախտի այս կամ այն երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայերը, որոնք ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում, և ադրբեջանցիները, որոնք կվերադառնան Լեռնային Ղարաբաղ, պետք է ապրեն միասնական ադրբեջանական պետության շրջանակներում, բարձր ինքնավարության հնարավորությունն ընձեռող սկզբունքների հիման վրա, հայտարարել է Ալիևը, ընդգծելով, որ առայժմ բանակցային գործընթացում առաջընթաց չկա։ Թուրքիան ձգտում է ակտիվ դեր խաղալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, CNN Թուրքիայի հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն ընդգծելով. Տարածաշրջանում ստեղծված ներկայիս վիճակը վնասում է կողմերից յուրաքանչյուրին և չի կարող անփոփոխ մնալ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը նախորդին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ զրույց է ունեցել Շվեցարիայի արտգործնախարար Միշլին Քալմիրայի հետ։ Այդ մասին հայտարարել է պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Քրոլին պետ դեպարտամենտում կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ։ Վերջինս նշել է, թե երկու արտգործնախարարները քննարկել են Անկարայի և Երևանի միջև առկա լարված հարաբերությունները, սակայն զրույցից այլ մանրամասներ չի հաղորդել։ Լեհաստանի ոստիկանությունը Վարշավայում ձերբակալել է Չեչեն անջատողականների առաջնորդ 2003 թվականից Մեծ Բրիտանիայում քաղաքական ապաստան ստացած Ահմեդ Զաքաևին։ Վերջինս Լեհաստան էր ժամանել Վարշավայի մերձակայքում մեկնարկող Չեչենների համաշխարհային կոնգրեսին մասնակցելու համար։ Ռուսաստանի իշխանությունները նրան մեղադրում են հավաքություններ կազմակերպելու մեջ և պահանջում են էքստրադիցիայի ենթարկել։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, սակայն, այսօր հայտարարել է, թե այդ պահանջը կարող է և չկատարվել, և որ որոշումը պետք է կայացնի դատարանը։ Մոսկվայի կենտրոնում ըստամենայնի դիպուկահարի կրակոցից վիրավորվել է ռուսաստանյան քրեական շրջանակներում մեծ հեղինակություն վայելող 73-ամյա Ասլան Ուսոյանը, դետ Հասանը։ Հարցակումից տուժել է նաև նրա թիկնապահ Արթուր Բաղրանյանը, երկուսն էլ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ըստ իրավապահների, Ասլան Ուսոյանի նկատմամբ մահապարտի ձեռագիրը նման է քրեական մեկ այլ հեղինակության Վիչեսլավ Իվանկովի յապոնչիկի սպանության ձեռագրին։ Առնվազն 60 մարդ է զոհվել Շրիլանկայում արևելյան քաղաքներից մեկի մոտ գտնվող զինամոթերքի պահեստում պայթուցիկ նյութեր պարունակող բեռնարկղի պայթունից։ Զոհվածների մեծ մասը ոստիկաններ են, քանի որ պահեստը պատկանում է ոստիկանությանը, սակայն զոհերի թվում կան նաև առնվազն երկու չինացի կապալարուներ։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ պայթունը տեղի ունեցել պատահաբար կապալարուներին շինարարության համար պայթուցիկներ տրամադրելու ժամանակ։ Հրոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդի դեմ ահաբեկչական հարցակում ծրագրելու կասկածանքով Լոնդոնում այսօր 5 մարդ է ձերբակալվել, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն ձերբակալվածները 26-ից 50 տարեկան տղամարդիկ են, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Նրանց ինքնությունը, քաղաքացիությունը, ինչպես նաև ազգությունը չի բացահայտվում։ Նշենք, Հրոմի պապը քարոռիայցով 3 էր ժամանել Մեծ Բրիտանիա և չնայած ձերբակալություններին անփոփոխ է թողել այցելության ծրագիրը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հիշեցնեմ, այս պահին Մատենադարյանի մերձակայքում մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, քիչ անց ելույթով հանդես է գալու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այս թեմային կանդրադառնանք մեր թողարկման ընթացքում, սակայն այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա և մեկ անգամ էլ խոսենք Ախթամար կղզում Կիրակի օրը կայանալիք պատարագի մասին և ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայավիճակին անդրադառնանք։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Անկարա ժամանած հայ-լրագրողների հետ այս թեմայի շուրջ Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների հեռանկարների մասին զրուցել է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչներից մեկը, հանդիպման մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Քիչ առաջ Հայաստանից Թուրքիա ժամանած լրագրողների խմբի հետ հանդիպեց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի խորհրդականի օգնական Սելիմ Յեները։ Նա բնականաբար խոսեց հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, ասաց, որ հարաբերությունները շատ դժվար է այսօր կարգավորել և փաստորեն չի կարելի ասել, թե փակուղի է մտել, բայց այն ամենայնիվ որոշակի դադար կա։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչի կարծիքով պետք է անպայման արդյունքի հասնեն և երկու կողմերի համար էլ շատ լուրջ հարց է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Սակայն ըստ նրա հարցերը, այդ դժվարությունները սկսվեցին հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրից և անցած տարի Հայաստանի և Թուրքիայի կողմից ստորագրված արձանագրությունները նա որակեց որպես քաջքայլ երկու կողմի համար էլ և նշեց, որ դա հեշտ չէր, բայց կարողացան կողմերը հասնել դրան։ Հիմա գործընթացը ըստ նրա այնուամենայնիվ շարունակվում է, թեև այս պահին որևէ քայլ չի արվում։ Այժմ փաստորեն ըստ նրա արձանագրությունները վավերացնելու գործընթացի առումով շատ նուրբ հարցեր կան, մեջբերում եմ նրա խոսքերը, երկու երկրների խորհրդարաններն էլ այսօր պատրաստ չեն վավերացնելու այդ արձանագրությունները։ Նա նշեց, որ Թուրքիայի ազգային ժողովի պատգամավորները, եթե անգամ ներկայացվի դա ազգային ժողով այդ արձանագրությունների վավերացման, ապա այսօրվա դրությամբ այն կմերժվի, որովհետև պատգամավորները և ազգային ժողովը և Թուրքիայի կառավարությունը այսօր սպասում է Հայաստանի կողմից, եթե ոչ Ղարաբաղի հարցի լուծման, ապա սպասում է Հայաստանի կողմից գոնե մի քայլի Ղարաբաղի հարցում։ Հարցին, թե եթե հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման ժամանակ որևէ նախապայման չէր շարարկվում և Ղարաբաղի հարցը նախապայման չի դրվել արձանագրությունների մեջ, ինչու այս դեպքում Թուրքիան այդ նախապայմանը շահարկում է, նա ասաց, որ մենք ռեալ աշխարհում ենք ապրում և ոչ թե իդեալներով, և մենք կարող հաշվի չառնել Ադրբեջանի շահերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Անկարա։
Կիրակի օրը Վանում կայանալիք պատարագից առաջ, սակայն եկեղեցու գմբեթին խաչի տեղադրման շուրջ սկանդալը կարծես չի ուզում վարել և այսօր պաշտոնական Անկարան նոր արդեն տեխնիկական բնույթի պատճառաբանությունները ներկայացրել, պնդելով թե եկեղեցու գմբեթը խաչի ծանրությանը չի դիմանակրկին, խոսափողը փոխանցում եմ Կարինե Սիմոնյանին։
Իտալիայից հրավիրված գիտնականների խմբի օգնությամբ Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթն այնպես է վերանորոգվել, որ անհնար է դարձել գմբեթին խաչ տեղադրելը։ Այսօր Հայաստանից ժամանած լրագրողների խմբի հետ հանդիպմանն ասաց Թուրքիայի Տուրիզմի և Մշակույթի նախարարի խորհրդական Իսմետ Յılmaz-ը.
Şu anda oraya bir haç getirildi. Yine yani biz eğer haç konulacaksa bunun için izinleri de çıkarttık, oluşturduk.
Մի հատ խաչ բերեցին այնտեղ և աշխատեցինք տեղադրելու թույլտվություն ստանալ, բայց այն 2 մետրից ավելի բարձրություն և մոտ 200 կիլոգրամ կշիռ ունի։ Վերանորոգումից հետո գմբեթն ամբողջությամբ փակվեց և խաչը տեղադրելու տեղ չկա, այսինքն ոչ թե մենք չենք ուզում խաչը տեղադրել, այլ անհնար է տեղադրել։ Եթե առանց փոփոխությունների այժմ տեղադրենք, փոքրինչ քամուց անգամ կվնասենք գմբեթը։ Մենք նախատեսում ենք կրկին մասնագետներ հրավիրել և փորձել խաչը տեղադրելու հնարավորություն ստեղծել։
Özensiz yapılan bir yapı şu ana kadar yapılmış yapıların hizmetinde restorasyonları çok büyük hasar verir.
Բացի այդ, նա ասաց, թե իրենց գործընկերները պրպտել և արխիվներում մինչև այսօր Սուրբ Խաչ եկեղեցու որևէ լուսանկար չեն գտել, որտեղ խաչը երևում։
Ama somut bir resim şu ana kadar arkadaşlar tarafından tespit edilememiş. Bize verilen bilgiye göre.
Հարցին, թե արդյոք փնտրել են մինչև 1915 թվականի արխիվներում, պարզապես նշեց, թե Թուրքիան որևէ միտում չունի այդ խաչը չտեղադրելու և պատարագից հետո անպայման այն կտեղադրվի։ Համեմատեք այդ եկեղեցին մինչև վերանորոգումը և վերանորոգումից հետո, երբ որ այցելեք, կտեսնեք, որ այն հոյակապ վերանորոգված է։ Եկեղեցու վերանորոգման համար Թուրքիայի կառավարությունը ծախսել է մոտ 1.5 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Տուրիզմի և մշակույթի նախարարի խորհրդական Իսմետ Յելմազն ասաց, որ նաև հրատարակել են աղթամարի մասին պատմող փոքրիկ գրքույկ, որ անվանել են «Հայ մշակույթի գլուխ գործոց»։ Ըստ նրա, այս պատարակից հետո ևս գուցե ամանորի նախաշեմին հնարավոր է դարձյալ եկեղեցական պատարակներ մատուցվեն Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Ինչ վերաբերում է հայ զբոսաշրջիկներին, ովքեր խաչը գմբեթին չտեղադրելու պատճառով հրաժարվել են իրենց այցելությունից, ապա Իսմետ Յելմազն ասաց, որ տարեկան 27 միլիոն զբոսաշրջիկ ընդունող երկրի համար դա աննշան կորուստ է։ Այս դեպքում կարևորը երկու երկրների միջև հարաբերությունները զարգացնելն է, և մենք դա անում ենք, ասաց նա։
Հիշեցնեմ, Անկարայից հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյան, այժմ էլ տեղափոխվենք Վան, այստեղ աղթամար կղզում շարունակվում են պատրաստվել առաջիկա պատարակին, մեծ էկրաններ են տեղադրում պատարակի ընթացքը հեռարձակելու համար, գալիս են առաջին զբոսաշրջիկները, հիմնականում Ստամբուլի հայեր, այստեղ են նաև Պոլսի հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչները։ Աղթամարում է նաև իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը, որն այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում հետևում էր Վանում ծավալվող իրադարձություններին, քիչ առաջ նա վերջին մանրամասները հաղորդեց հեռախոսով։
Արդեն մի քանի ժամ է աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու տարածքում նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում, այս պահին էլ դեռ այն շարունակվում է։ Քիչ առաջ Վանի նահանգապետներ այստեղ իր ուղեկցող խմբով եկավ, ծանոթացավ, թե ինչպես են ընթանում նախապատրաստական աշխատանքները։ Այդ մասին քիչ ավելի ուշ կներկայացնեմ դիտարկիցս, նշեմ, որ բավականին մեծ թվով աշխատողներ են ներգրավված այս աշխատանքներում։ Ստամբուլից հատուկ կառուցված խորանն է տեղափոխվել և արդեն տեղադրվել է եկեղեցու տարածքում։ Տեխնիկական առումով պատարակին հետևելու են տեսում տեղադրված երկու մեծ էկրանների միջոցով, քանի որ եկեղեցին նստեության բոլոր ցանկացողներին չի կարող տեղավորել և հատուկ սարքով նստելատեղեր են ապահովել։ Նշեմ, որ Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վերանային հոսպիտալ է կառուցել տարածքում, հատուկ ուղղաթիռ է նաև տրամադրվել։ Նախապատրաստական աշխատանքները դեռ այս պահին ընթանում են և դրա համար հատուկ հսկելու նպատակով Պոլսո հայոց պատրիարքարանից Թաթուլ Զայրագույն վարդապետ Անուշյանն է այն վերահսկում, ես հիմա խոսապողը կփոխանցեմ, վերջինիս նա կներկայացնի ավելի մանրամասն։
Պետք է ասել, որ նախապես զանազան թիվեր դրվեց անմեզի, թե քանի օգիների մասնակցին, մինչև որ Գիրագի օրը հասնի, մենք չենք գնա նախատեսել, քանի օգի պիտի մասնակցի, սակայն սա գնանք ասել, որ մոտ 1000-1500 օգի շուրջ մասնակցությունը նախատեսված է, ըստ այն մարդկանց պատրաստությունները գրադարձին, ամեն ինչ բնական հունի մեջ պիտի ընթանա հորդխով ինքը։
Եվ մի հարց էլ, ձեր տպավորությամբ ի վերջո այդ վիճահարույց հարցը կլուծվի, խաչը կտեղադրվի գմբեթի վրա եկեղեցու, թե ոչ։
Այո, արդեն մեծ հարցը, որ աղմուկ առաջացուց, մաքսիկ ավելի ծերին արջեցան, առաջնայեք տասելով ձևը, թե նաև վախ ունենալով, թե խաչի պիտի չտեղադրվի։ Առաջին մեկորեն արդեն չտեղադրվելու հարց չկա, տարեցակամություն մկորություն ունի, և քիչ առաջ արդեն նահանգապետն ասաց, պետք եղած տեխնիկ սարքավորումը վերջացնել է, եթե խաչը պիտի տեղադրվի, մեզ համար ավելի կարևոր է այստեղ միասին գտնվել, իբրև խաչի ժողովուրդ նույն խաչի ճանապարհին հետևին և տեսնել համբերությամբ, թե ինչպես պիտի լուծվի արդյունքը և խաչը պիտի տրվի արդեն, ոչ մեկ տարագուսանք կա այս միջի շուրջ։
Իսկ խաչը պետք է տեղադրվի մինչև Կիրակի օրվա պատարակը, թե արդեն դրանից հետո։
Պատարակեն ես, որովհետև երկար ժամանակ կարնե, մոտ 1-1.5 ամսվան աշխատանքի միջոցը կբաղանջի խաչի տեղադրումը, թե եկեղեցին վերանորոգության սկող ճարտարապետները, թե թանգարանի, և թե բուսականության, և թե մշակույթի նախարարության պատասխանատուները արդեն համանիդ են այս ընթացքին վրա։ Խաչը տեղադրելու համար տեխնիկ միջոցները պետք է լավ օգտագործվեն, որպեսզի նաև գարույցին վնաս չհասնի, որովհետև եթե հապճեպով տրվելիք միջոցը որոնի խաչի համար, և գարույցը վնաս կրե, այդ մեկը ավելի վատ ազդեցություն ունենա մեզի համար, այս մեկը թեև ուշ, սակայն անուշ դիմա իմ դարձիկով։
Հիշեցնեմ, որ աղթամար կղզում աշխատում եմ իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը, նա շարունակում է հետևել Կիրակի օրը պատարակից առաջ այնտեղ ստեղծված իրավիճակին, այժմ անդրադառնանք ներհայաստանյան խնդիրներին։ Վահան Խալաֆյանի գործի շուրջ պաշտոնական մոտեցումը չի փոխվել, նույնիսկ դատարանում հնչած սկանդալային բացահայտումները, որոնց հեղինակ դարձավ Չարեն Ցավանի քրեական հետախուզության բաժնի նախկին ղեկավար Աշոտ Հարությունյանը, պաշտոնական վարկածը չեն փոխել, միևնույն է, հայ իրավապահները շարունակում են պնդել Չարեն Ցավանցի երիտասարդը ինքնասպան է եղել։ Այսօր այդ տեսակետը վերահաստատել է ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում, ոստիկանապետի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը կրկին հնչեցրեց իր համոզմունքը, որ Չարեն Ցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վալան Խալաֆյանը ինքնասպանություն է գործել։ Այդ մասին ոստիկանապետը մասնավորապես ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ Վահան Խալաֆյանը մահացել է ապրիլի 13-ին Չարեն Ցավանի ոստիկանության բաժնում, ուր բերման էր ենթարկվել գողության կասկածանքով։ Ոստիկանները պնդում են, թե նա ինքնասպան է եղել, իսկ մահացածի հարազատները համոզված են, որ Վահանին խոշտանգելով սպանել են։ Բացի այդ, Չարեն Ցավանի բաժնի քրեական բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանը, ով մեղադրվում է Վահան Խալաֆյանին ծեծի ենթարկելու մեջ, ինչը հանգեցրել է ինքնասպանության, օգոստոսի 27-ին Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կասկածի տակ առնելով Խալաֆյանի ինքնասպանության վարկածը, հայտարարեց, թե իրականում ինքնասպանություն տեղի չի ունեցել։ Լսենք ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանին.
Ես իմ խղճի առաջ գնալ չեմ կարող, թող ինձ ներեն Խալաֆյանի ծնողները, թող ներեն հանրության այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մինչև հիմա կասկածում են, որ կարող է սպանություն լինել, բայց իմ երկարատև փորձը ոստիկանությունում եւ այն հմտությունները, որ ես ձեռք եմ բերել, հասկացել եմ ինչ է կատարում ոստիկանությունում, ինչ ասել է հանցագործության դեպ բացահայտել, ինչ ասել է բերվան ենթարկված մարդ, ինչ ասել է արդեն մեղքը հաստատված մարդ, որը արդեն խոստովանել է իր կողմից կատարված արարքի մեջ, ես ամեն ինչը գիտակցելով ես հիմա էլ եմ հայտարարում իմ խորին համոզմամբ, տոկոսայինով չասեմ, ամեն դեպքում դա մոտ 100%, իմ համոզմամբ, խորին վերջնական համոզմամբ, դա ինքնասպանություն է։ Միգուցե դրդել են նրան ինքնասպանության, միգուցե ճնշում եղել է, ես դա արդեն չեմ հերքում, որտեվ այդ մասին մենք խոսել ենք, փաստացի եղել է նրա նկատմամբ բռնություն, նրան մարմնական վնասվածք հասցրել են, բայց որ դա ինքնասպանությունն է, ես դրանում համոզված եմ, որովհետև ոստիկանության բաժիններում մարդ չեն սպանում, չեն բերում 10 հոգով մարդուն ներկայացնում բաժին, որից հետո էլ սպանում են, նպատակը կասեք ինչի համար։ Միգուցե մի անգամ մեկը մեկնաբանի պատճառը որն էր Խալաֆյանի սպանելու։
Չարեն Ցավանի ոստիկանության քրեական բաժանմունքի նախկին պետը նաև հայտարարել էր, թե Խալաֆյանի գործի նախաքննություն իրականացնող մարմինը հատուկ քննչական ծառայությունը փորձել է գործարքի մեջ մտնել իր հետ, առաջարկելով իր ղեկավարների դեմ ցուցմունքներ տալ, ինչից ինքը հրաժարվել է։ Հատուկ քննչական ծառայությունը հանդես եկավ այդ պնդման հերքմամբ։ Քրեական բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանի այդ հայտարարության կապակցությամբ նշանակվել է ներքին հետաքննություն, պարզելու խոսքերի իսկությունը եւ ընդհանրապես ինչ կասեք Չարեն Ցավանի ոստիկանության քրեական բաժանմունքի նախկին պետի վերոյշյալ խոսքերի առնչությամբ, հարցրեցինք ոստիկանապետին։ Նա նախ ասաց, թե այդ օրենքի երբ դատական քննություն է ընթանում, ոստիկանությունը զուգահեռ ծառայողական քննություն տանելու իրավունք չունի, այնուհետև շարունակեց.
Գիտեք ինչ, դատաքննության ընթացքում ամեն տեսակի հայտարարություններ լինում են։ Մարդիկ փորձում են դատապաշտպանների խորհուրդներով տարբեր հայտարարություններ անել։ Ես ճիշտ ասած դրան առանձնապես կարևորություն չեմ տալ այդ հայտարարություններին, որովհետև դրա համար կա դատաբժշկական փորձակնություններ, մանրամասն ինքնասպանության հետ կապված ներկայացվել է քննչական մարմինների կողմից համապատասխան պարզաբանումների, բոլոր այդ փաստաթղթերը ներկայացված են դատարան, դատախալությունը նստած մեղադրող կողմը նայում պարզաբանում է ամեն ինչը, կարծում եմ դատական պրոցեսի ընթացքում հայտարարությունները պետք է հիմնավորել, միայն հայտարարությունը անհիմն հայտարարություններ անելը ենթադրություններով առաջնորդվելով որևիցե արդյունք տալ չի կարող։ Այնպես որ դա դատարանի գործն է, թող դատարանը պարզաբանի, իսկ ինչպիսի գործարքներ են առաջարկվել, թե ինչպիսի պայմաններ են առաջարկվել քննության ընթացքում հատուկ քննչական ծառայության կողմից, ճիշտ ասած ես դրանով չեմ էլ հետաքրքրվում, ավելին ասեմ, չեմ էլ հավատում, ճիշտ ասած, ուզում եմ անկեղծորեն ասել, չեմ կարծում, թե այդպիսի առաջարկներ արվի, ում ինչի համար, չգիտեմ, եւ շահագրգռվածության իմաստը չեմ հասկանում հատուկ քնչական ծառայության ոստիկանի վրա ինչ-որ մեղք բարդելու։ Ուստի թերահավատորեն եմ մոտենում այդ հայտարարությանը, իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես Խալաֆյանի գործին, ես ուղիղ հայտարարում եմ, եւ ես որպես ոստիկանության պետ եւ իմ բոլոր գործընկերները այս գործին ուղղակի եմ հայտարարում, չենք միջամտում։
Ոստիկանապետն անդրադարձավ նաև ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքների ժամանակ ոստիկանության ձեռնարկած գործողություններին։
Ընդհանրապես ես ուղղակի հայտարարում եմ, ոստիկանությունը որևիցե մեկին իր քաղաքացիական պարտքը կատարելիս կամ քաղաքացիական իրավունքները դրսևորելիս չի խոչընդոտում։ Ուղղակի պայմանավորվում ենք այսպես. օրենքից վեր որևիցե մեկը իրեն դասելու իրավունք չունի։ Օրինակ այսօրվա միտինգի հետ կապված, օրինակ, այսօր գիտեք ժամը 19:00-ին արտոնված միտինգ է կայանալու Մատենադարանի շրջակայքում, որից հետո արտոնված երթ, ոստիկանությունը ընդհանրապես հասարակական կարգն է պահպանելու եւ որևիցե միջամտություն չի ցուցաբերելու։
Այդ դեպքում ինչու ոստիկանությունը մայիս-հունիս ամիսներին թույլ չեր տալիս ընդդիմության ներկայացուցիչների մուտքը օրինակ ազատության հրապարակ եւ արդյոք հետայսուն նույնպես այդ մոտեցումն է ցուցաբերվելու, հարցրեցին Ալիք Սարգսյանին։
Ազատության հրապարակից բոլորը կարող են օգտվել հավասարապես։ Դա մենաշնորված ինչ որ հրապարակ չի։ Իսկ ի՞նչ կարծիք եք, եթե մենք թույլ տանք այդ հասարակական միջոցառման ժամանակ, երբ որ մշակութային խմբեր են, երբ որ ժողովրդը ամբողջ է հրապարակում լցված, երեկոյան իրենց հանգիստ են կազմակերպում, թույլ տանք այս մյուս խավը նույնպես գա միասին եւ ինչ որ մի պատմություն առաջանա, դա արդյոք ոստիկանության խնդիրը չի, որովհետեւ մենք կանխենք թույլ չտանք կամ այդ պահին մենք թույլ չտանք, որովհետեւ ցաներ հետևանքներ լինի։ Այս առումով մենք կողնորոշվենք տվյալ պահին, բայց այս պահին կոնկրետ ցուցում, որ ազատության հրապարակ արգելված է ընդդիմության համար կամ միտինգ կազմակերպողների ցանկացողների անցկացողների համար, այդպիսի ցուցում ոստիկանությանը չկա, ես էլ իմ ենթականներին ցուցում չեմ տվել։
Իսկ եղել է նման ցուցում։
Նման ցուցում երբեք չի եղել։ Տվյալ պահին, եթե թույլ չենք տվել, դա ունեցել է իր օբյեկտիվ պատճառը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է հուլիսի 27-ին Տաուշի մարզի Մեհրաբ զորամասում զոհված Արտակ Նազարյանի մահվան հանգամանքների քննությունը։ Այս միջադեպի շուրջ հանրային քննարկումները ակտիվացան այն բանից հետո, երբ զոհված զինծառայողի մայրը Հասմիկ Հովանիսյանը հանդես եկավ բաց նամակով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից, պահանջելով բացահայտել իր որդու սպանությունը։ Այս նամակի հրապարակումից մի քանի օր անց պաշտպանության նախարարը պատասխան ուղղեց զինծառայողի մորը, առաջարկելով նրան հանդիպել և քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Այսօր արդեն գործի քննության արդի որոշ մանրամասներ մեր ռադիոկայանին հաղորդել է պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ղեկավարը, որի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը։
Տաուշի մարզի Մեհրաբ զորամասում պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի մահվան փաստով, թեև քրական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու վարկածով, սակայն դա չի նշանակում, որ նախաքրության մարմինը քնության չի առնում մյուս վարկածները եւս, այդ թվում նաեւ սպանության։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետ Արմեն Հարությունյանը եւ պարզաբանեց, որ քրական գործը հարուցվել է ինքնասպանության վարկածով, քանի որ զորամասից ստացված հաղորդագրությունում նշված է եղել, որ լեյտենանտ Արտակ Նազարյանը ինքն իրեն հրազենային վնասվածք է հասցրել եւ տեղում մահացել։
Սակայն դա չի նշանակում, որ քրեական գործը հարուցելուց հետո բոլոր հնարավոր վարկածները չպետք է ստուգվեն։ Այդ թվում նաեւ սպանության վարկածը։
Արմեն Հարությունյանի վկայությամբ նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների հիմքով մեղադրանք է առաջադրվել 4 անձի նկատմամբ, բոլորն էլ կալանավորված են։ Մեհրաբ զորամասի գումարտակներից մեկի հրամանատարի դեղակալ կապիտան Հակոբ Մանուկյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու եւ լիազորությունների սահմանն անցնելու համար։ Ձեռք բերված ապացույցներով կապիտան Մանուկյանը
մռնություն է գործադրել իր նկատմամբ ստորադրյալ հանդիսացող նույն գումարտակի դասակի հրամանատար Հենակետի ավակ Արտակ Նազարյանի նկատմամբ եւ պարբերաբար նվաստացրել նրա պատիվն ու արժանապատվությունը։
Պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի նկատմամբ բռնի գործողություններ են կատարել պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ Ադիբեկ Հովանիսյանը, Հարութիկ Կիրակոսյանը եւ Մխիթար Մխիթարյանը։
Նրանց գործողությունները արարքները հիմնավորվում են նաեւ առանց հարցակնություններով մյուս զինծառայողների հետ եւ առաջում ձեռբերված ապացույցների հիման վրա առաջադրվել են նշված մեղադրանքները, ինչպես նշեցի, բոլորի նկատմամբ խափանման միջոցներ ընդդվել կալանավորումը։
Իսկ ինչու դեպքից ամիջապես հետո չի կնիքվել Արտակ Նազարյանի վարձակալած բնակարանը։ Մեր այս հարցինի պատասխան քնչական ծառայության պետ Հարությունյանը պարզաբանեց, որ քնություն իրականացնող մարմինը դիտավորյալ չի կնիքել բնակարանը,
որպեսզի պահվի հսկողության տակ եւ օպերատիվ ճանապարհով պարզվի, թե այն անձանց ինչ շրջանակ է, որ հետաքրքրվում է եւ հնարավոր է մուտ գործեն նշված բնակարան, այնտեղից ինչ-որ իրեր հանեն կամ դնեն եւ այլն։
Սակայն ռազմական ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն այդ ժամանակահատվածում որևէ մեկը մուտք չի գործել նշված բնակարան։ Ինչ վերաբերում է Արտակ Նազարյանի օրագրին, ապա ըստ Արմեն Հարությունյանի Նազարյանի վարձակալած բնակարանում օրագիր իհարկե չեն հայտնաբերել, բայց նախաքնության մարմնին ներկայացվել է գրառումներով մի նոթատետր։
Թե ում կողմից ներկայացվեց նախաքնության մարմնին, թե ինչ ճանապարհով էր այդ նոթատետրը հայտնվել ներկայացնող անձի մոտ, որտեղից էր անհետացել դեպքի վայրից, թե ինչպես, այդ բոլոր հանգամանքների շուրջ նույնպես նախաքննության ընթացքում կատարվում են ինչպես քննչական, այնպես էլ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։
Եթե պարզվեն հանգամանքներ կամ անձինք, ովքեր դեպքի վայրից կամ մեկ այլ տեղից որևէ իրեն վերցրել և դրանք պատասխանատվության ենթարկելու հիմք կդառնան, ապա ըստ Արմեն Հարությունյանի նրանք Եվս կենթարկվեն պատասխանատվության։ Իդեպ նոթատետրը համապատասխան փորձակնության է ենթարկվում։ Իսկ արդյոք նախաքնության վարմինը ստացել է արդեն դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը։
Ցավոք սրտի դեռևս դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը նախաքնության վարմինը չի ստացվել, սակայն ստացվել են մի շարք այլ փորձակնությունների եզրակացություններ, որոնց բովանդակությունը կոնկրետ սահմանված կարգով ծանոթացվում են դժողի իրավահաջորդը և նրա ներկայացուցիչը։
Քնչական ծառայության պետ Արմեն Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում վստահեցնում էր, որ օբյեկտիվ բազմակողմանի քննություն են իրականացնում, մինչդեռ Արտակ Նազարյանի մայրը դեռևս չունի այդ վստահությունը։ Երեկ մեզ հետ զրույցում նա ասաց.
Ես երջանիս կննեի, որ քնչական ծառայության պետ իրոք շահագրգռված լինել է, այս դեպքը բացելուն, բայց ես նայում եմ քննության ընթացքին, ես դա չեմ տեսնում։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսություն եք ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչպես որ սովորաբար լինում է ընդդիմության հանրավայրից առաջ, երկու կողմերի քարոշչությունն արձակելու է իր ավանդական կրակոցները։ Իշխանության քարոշչությունն ասելու է, որ հանրահավաքը հերթական անիմաստ, թույլ և իրենց իշխանությունների համար բացարձակապես ոչ վախենալու մի միջոցառում է։ Մեկը լինի հարցնի, թե եթե չեք վախենում, ինչու եք ճանապարհները փակում։ Ընդդիմությունն էլ պնդելու է, որ հանրահավաքը լինելու է այնքան հուշկու և ազդեցիկ, որ իշխանավորներին էլ ոչինչ չի մնա, քան կապել ճամպրուկները և փախչել Հայաստանից։ Իրականում հանրահավաքը, որքան ես հասկանում եմ, ոչ թե որևէ մեկին վախեցնելու համար է, այլ ցույց տալու, որ ահա մարդկանց այս խումբն ունի այս դիրքորոշումը։ Ինչպես ցանկացած զանգվածային միջոցառման ժամանակ, միասնական վանկարկումները մերձեցնում են մարդկանց, իրար վարակում են էնտուզիազմով, սիրով, ատելությամբ, ստիպում են նրանց գալ որպես մեկ հավաքականություն, որն ընդունակ է հասնել իր նպատակներին։ Որքան բազմամարդ լինեն ընդդիմության հանրավակները, այնքան լավ պետության համար։ Իշխանությունն էլ պիտի գիտակցի, որ խաղաղ ցույցերը պայքարի նորմալ, ժողովրդավարական և օրինական ձև են։ Ընդդիմադիր գործիչ նախկին պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում, պատասխանելով ներքաղաքական գործընթացներում հասարակության դերին առնչվող հարցին, ասում է. Հասարակության ցանկությունները իրականություն դարձնելու համար հասարակությունն ինքը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա այդ պրոցեսներին, որովհետև հասարակության մեջ շերտեր կան, անդամներ կան, ովքեր այդ ամենը գիտակցում են այն ժամանակ, երբ անձամբ են իրենց մաշկի վրա զգում անարդարությունը։ Այսօր սոցիալական անտանելի իրավիճակ է տիրում մեր երկրում, այս աննախադեպ գնաճի պայմաններում, երբ դրադիմաց պետությունը որևէ քայլ չի անում, անգամ սոցիալապես ամենաթշվառ խավերի նպաստները իշխանությունները չեն բարձրացնում, այս ահագնացող թանկացման պայմաններում մենք լսում ենք այդ դժգոհությունները։ Բայց այդ դժգոհությունները պետք է կոնկրետ գործողության տեսք ստանան։ Մալխասյանը եզրակացնում է. Ցանկացած պայքար միշտ տվել է իր արդյունքը։ Եթե քաղաքացիները ակտիվություն են դրսևորում և մասնակցում են այս ակցիաներին, բնականաբար դրա հետ ուզեն թե չուզեն հաշվի են նստելու իշխանությունները և իրենք էլ գնալու են թե կուզև փոքրիկ, բայց զիջումների։ Ասկ թերթին հարցազրույց է տվել Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը։ Լրագրողը հարցնում է. ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի վերջին նստաշրջանում Ադրբեջանի նախաձեռնած հերթական բանաձևի նախագիծը հանվեց քննարկումից, թողնվելով հաջորդ նստաշրջանին։ Ինչպես կմեկնաբանայիք նման քայլը, երբ բանաձևի նախագծի քննարկման հետաձգումը ներկայացվում է որպես ԵԱՀԿ համանախագահող երկրների ճնշման արդյունք։ Փոխարտգործնախարարի պատասխանը. Նախ պետք է հստակություն մտցնել այս հարցադրման մեջ։ Խոսքն այստեղ ոչ թե բանաձևի նախագծի քննարկումը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հաջորդ նստաշրջան տեղափոխելու մասին է, այլ քննարկումից ընդհանրապես հանելու։ Խոսքը ոչ թե բանաձևի, այլ օրակարգի կետի 65-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին է։ ՄԱԿ-ում բանաձևի նախագծի հետաձգում մեկ այլ նստաշրջանի հնարավոր չէ։ Տվյալ նախագիծը քվեարկության չդրվելու պարագայում համապատասխան նստաշրջանի ավարտից հետո այլևս դադարում է գոյություն ունենալ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, ինչպես նաև միջազգային հանրության գերակշիռ մասը, դեմ են արտահայտվել ԼՂ հակամարտության կարգավորման ներկայիս ձևաչափի փոփոխման ուղղված որևէ քայլի և միանշանակ սատարել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Բնականաբար Ադրբեջանի նման ապակառուցողական կեցվածքը աջակցություն չգտնելով անդամ երկրների կողմից բացաբար պիտի անդրադառնար վերջինիս հեղինակության վրա։ Այն ոչ միայն թույլ չէր տա ԲԱԿ-ին ինչ-որ դիվիդենդներ ստանալ, այլև հակառակը։ Դա էլ հիմնականում պատճառ դարձավ Ադրբեջանի կողմից բանաձևը քվեարկության չներկայացնելու համար։ Հարցին Արդյոք այդ նախագծի գոյությունը հաջորդ նստաշրջանի օրակարգում չի կարող օգտագործվել որպես ճնշման լծակ Հայաստանի նկատմամբ, փոխարտգործնախարարը պատասխանում է. Ինչպես բազմից նշվել է, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերը խորհրդատվական բնույթ են կրում։ Ավելին, մի բանաձև, որը ՄԱԿ-ի անդամ երկրների գերազանցող մեծամասնության աջակցությունը չի վայելում, չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ, առավելևս լծակ լինել։ Այնուհանդերձ, Հայաստանը մշտապես շեշտել է, որ զանազան միակողմանի փաստաթղթերի առաջադրումը տարբերատյաններում և ՄԱԿ-ը բացառություն չէ, որտեղ հաշվի չեն առնվում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը և ազատ սեփական կամքը տնօրինելու ցանկությունը, միայն բացաբար է անդրադառնում բանակցային գործընթացի վրա, ստեղծելով անհարկի խոչընդոտներ ու ձգձգումներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի կենտրոն, այստեղ շարունակվում է քիչ առաջ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, հանրահավաքի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, Իրինա, բարի երեկո, ինչ իրավիճակ է Մատենադարանի մերձակայքում, արդյոք արդեն իր ելույթով հանդես է գալիս Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Բարի երեկո, Գևորգ, այո, հանրահավաքը հենց նոր մեկնարկեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առայժմ կանգնած է հարթակում, նա ելույթ չի ունենում, նրա հետ կանգնած են Ստեփան Դեմիրճյանը, Արամ Սարգսյանը, Գագիկ Ջահանգիրյանը և Հայազգային կոնգրեսի այլ ներկայացուցիչներ։ Հանրահավաքը բացեց ՀՀՇ ղեկավար Արամ Մանուկյանը, Գևորգ, նա նախշնորհավորեց անկախության գալիք տոնի առիթով, շնորհավորեց նաև իրեն շարժման 3-ամյա տարեդարձի առիթով, քանի որ ուղիղ 3 տարի առաջ Արմենիա Մարիոտ հյուրանոցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադարձավ կրկին, վերադարձավ ակտիվ քաղաքականություն և դրանով փոխվեց իրեն շարժման ընթացքը։ Նա նաև հայտարարեց, որ Հայազգային կոնգրեսը այսօր սկսում է գործնական քայլերով, բազմաբնույթ ակցիաներով, միտինգներով, կոնկրետ գործողություններով հագեցած փուլը և ակտիվ գործընթացով հասնելու են իրենց նպատակին։ Արամ Մանուկյանը հավաստիացրեց, որ նահանջ չկա, կա միայն առաջ գնալու և նպատակին հասնելու տրամադրվածություն։ Այս պահին ելույթ են նաև Հայազգային կոնգրեսի այլ ներկայացուցիչներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ ելույթ չի ունեցել, Մատենադարանի հրապարակը Գևորգ բազմամարդ է, չնայած ընդդիմության ահազանգերին, որ մի շարք մարզերից հասարակական տրանսպորտ գրեթե չի եկել Երևան, բայց տարբեր բնակավայրերից բազմաթիվ մարդիկ կան այստեղ, զրուցակից ընդդիմադիրների փոխանցումը այս անգամ ոստիկանության գործելակերպը կարծես փոխվել է, մարզերից Երևան բերող ճանապարհներին ոստիկանական մեքենաներ գրեթե չկան կամ շատ քիչ կան, բայց հասարակական տրանսպորտն է շատ վատ աշխատում, ըստ զրուցակիցների տեղեկությունների պարզապես մի շարք համայնքներում երթուղայինների ներքին կարգով հրահանգված է եղել այսօր մարդկանց չտեղափոխել Երևան։ Մինչ հանրահավաք այլ միջադեպերել են եղել, մասնավորապես Երևանի Բաղրամյան պողոտայում հանրահավաքի մասին իրազեկման պահին քաղաքացիական մեքենայով ընդդիմության ակտիվիստներին են մոտեցել անհայտ անձինք, պահանջել են հեռանալ իրենց բնորոշմամբ իրենց բակից, խլել և կոտրել են մեգաֆոնը։ Գևորգ, այս առիթով պարտաբանում խնդրեցի Երևանի փոխ ոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանից, նա ասաց, որ իրեն նման բան հայտնի չէ և կասկածում է կատարվածի հավաստիությանը։ Գևորգ, նաև տեղեկացան, որ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Մարտմետյան իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանին այսօր չեն թողել Նիկոլի մոտ, մյուս պաշտպանդուսին է Սահակյանը մեզ փոխանցեց, որ նաև քրեակատարողական հիմնարկի հեռախոսն է անջատվել, ըստ Սահակյանի սա այսօր հանրահավաքի հետ կարող է կապվել այնքանով, որ ավելի վաղ լուրեր էին շրջանառվում, թե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռախոսով ելույթ ունենար այս հանրահավաքում։
Շնորհակալություն Իրինա, մենք քեզ հետ ավելի ուշ այս թվարկման ընթացքում կապ կհաստատենք նոր մանրամասներ իմանալու համար, թե ինչ է կատարվում Մատենադարանի մերձակայքում։ Հիշեցնեմ, Իրինա Հովանիսյանը վերջին մանրամասներն էր հաղորդում Հայազգային կոնգրեսի քիչ առաջ մեկնարկած հանրահավաքի մասին։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ։ Մի քանի շաբաթ առաջ արդեն պատմել էինք, որ Չարենցավանում Արածախ առևտրով զբաղվողների մի մեծ խումբ բողոքի ակցիա էր կազմակերպել։ Չարենցավանցի առևտրականները բողոքում են հարկային մարմինների կողմից իրենց ներկայացվող պահանջների դեմ։ Պարզվում է, որ Չարենցավանում մի քանի քառակուսի մետրի վրա առևտուր ծավալած մարդիկ պետք է ըստ հարկային մարմինների անխտիր կերպով հսկիչ դրամարկային մեքենաներ տեղադրեն։ Իրենք առևտրականները պահանջում են Չարենցավանում Արածախ առևտրով զբաղվողների հանդեպ հաստատագրված վճարների պրակտիկա կիրառել։ Չարենցավանից հաղորդում է Ռուբեն Մելոյանը։
Այս ամիս արդեն երկրորդ անգամ Չարենցավանի կենտրոնական հրապարակում նստացույց են անում գյուղմթերքների շուրջ 4 տասնյակ վաճառողները։ Նրանք բողոքում են հարկային մարմինների գործողությունների դեմ, պահանջում վերացնել իրենց նկատմամբ կիրառված տուգանքները և չպարտադրել հաշվիչ դրամարկային մեքենաները։ Գյուղմթերք վաճառողներից Նունե Թալիշյանն ասում է.
Մտող բանջարեղենը ընդհանրապես չի մտել հարկային դաշտ, չի կարա մտնի, որովհետև կորուստը շատ է մտող բանջարեղենի։ 10 դաստականանչից 2-ը քծում ենք։ Բա իմ երեխան ինչ ուտի, այն փչացածը տանում է իմ երեխան ուտում։ Մի մեշով կարտոլ են բերում, կեսը ծախման, կեսը երեխես ուտում է։ Երեխուս կերածից հարկ ո՞նց տանեմ ես իրան մուծեմ։ Էս կանայք լրիվն էլ գիշեր ցերեկ չեն գնում, մեշոք են շալակում։ Հետ մի կտոր հացը բերեմ տամ հարկային ուտի, ինչի համար։
Ավելի վաղ Չարենցավանի տարածքային հարկային տեսչությունը ապօրինի առևտրի համար 200 հազարական դրամով տուգանել էր միրգ և բանջարեղեն վաճառողներից 5-ին։ Առաջին նստացույցից հետո տարածքային հարկային տեսչության պետը ըստ ցուցարարների խոստացել էր սառեցնել և չգանձել տուգանքները, սակայն օրեր անց մարդիկ իմացել էին, որ նրանց նկատմամբ նաև կիրառվել է վարչական տույժ 30,000 դրամի չափով։ Տուգանվածներից Վալիա Խաչատրյանի խոսքով.
Մի մեշո կաղան բերելով 10 հատ կանաչի ծախելով 200,000 գումարը, 10 օր անցած ժամկետով էլ պլյուս 30,000 գումարը, ես որտեղից մուծեմ։ Խնդրում ենք այդ բոլոր գումարը անօրինական կերպով գրել են։ Մենք հարկային դաշտ չենք, հնարավորություն գիտեն, որ հնարավորություն չկա մտնելու ու գրել են։ Խնդրում եմ, ոնց անօրինական գրել են, անօրինական էլ ջնջեն, այս ցավը հանեն մեր միջից։ Մենք այդ 1 միլիոնից ավել գումարը չենք կարողանում մուծենք, որ մեռնենք էլ չեն կարա։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ այս մարդիկ փակել են իրենց կրպակներն ու խանութները, փաստորեն զրկվելով եկամուտի միակ աղբյուրից։ Նունե Հակոբյանը, ով առայժմ չի տուգանվել, սակայն նույնպես փակել է իր կրպակը, նշեց.
Ախ, մեր չոքերը հետ մենք շուկա բերում ենք, ապրանք քննիսյա։ Էդ էլ հարց է, գծախենք թե չենք ծախի, մի հատ հալկայինի ավտոյից տենում ենք, գույներս լրի փոխում ենք, կարող ալուներս էլ ջուր դառնա, որովհետև կարող է գրեն էդ 200,000 տուգանքը մեր վրա, ոչ մեկս ի վիճակի չենք։ Երկու մատղաշ երեխես քուչեքն է սամանամերս գոտիներում ծառայում են, հալկայինը մեր վրա հալկերա գրում, լպթո մի հատ հարց տա։ Իս ձևով ես դուքո զինվորներին պահեմ։
Նրանք պահանջում են, որ հարկային մարմինները իրենց որպես գյուղատնտեսական շուկայի աշխատողի վերաբերվեն և հաստատագրված հարկ կիրառեն, ինչպես այլ տեղերում, օրական ենթադրենք 300 դրամ։ Ամսական 8-9,000 դրամ բոլորն էլ պատրաստ են վճարել, բայց այս առաջարկը հարկային տեսչությունը կտրականապես հրաժարվում է քննարկել։ Արդեն 5 տարի է այս երևույթը կա հարկային դաշտ ՀԴՄ, ընդ որում ասում էին մարդիկ, սա բնորոշ է միայն իրենց քաղաքին։
Որ շուկաներից էս ապրանքները բերում ենք, շատ ծանոթներ ունենք կողի քաղաքներից, Աբովյանա, Արազդանա, Հոկտեմբերանա, այն մյուս տեղնա, համոզվել ենք, որ նման երևույթներ այնտեղ չկա, համենայն դեպս 80% Հայաստանով մեկ չի հարկվում պտուղ բանջարեղենը։
Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շագելյանը այս ամիս ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե հասկանում է ցուցարարների ծանր սոցիալական դրությունը, սակայն քաղաքապետարանը չունի լիազորություններ, որ կարողանա միջամտել հարկային մարմինների աշխատանքին։
Իհարկե, մի կողմից կարող եմ ասել, որ իրոք վիճակը սոցիալապես ժողովրդի շատ վատ է, բայց մի կողմից էլ հարկային մարմինները օրենքի տարն են կիրառում։ Այսինքն քաղաքապետարանը լիազորություններ չունի։
Չարենցավանի տարածքային հարկային տեսչության պետ Հայկ Հակոբյանը այսօր հրաժարվեց հարցազրույց տալ Ազատություն ռադիոկայանին, նշելով միայն, որ անցումը հարկման օրինական դաշտ բխում է առաջին հերթին հենց գյուղմթերքների վաճառողների շահերից։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց հետևել ուկրաինական պրոֆիլ հանդեսին, նշելով, թե հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման մասին որոշումն իր նախագահության ընթացքում կայացրած ամենածանր վճիռներից է եղել։ BBC-ն անդրադարձել է հայկական շախմատի հեռանկարներին, փորձելով պարզել այս մարզաձևի հայաստանյան հաջողության գաղտնիքը։ Թուրքիան սպանձնում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահությունը, այս արդիվ Նյու Յորքի մեկնում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը, դե իսկ անցած գիշեր լեհ իրավապահները Վարշավայում ձերբակալել են Չեչեն անկախականների առաջնորդ վտարանդի Ահմեդ Զակայևին ռուսական կողմը Զակայևին մեղադրում է ահաբեկչական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Աղասի Ենոքյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ուկրաինական Պրոֆիլ պարբերականին, որտեղ նա նշել է, թե Կոսովոյի վերաբերյալ Հաագայի դատարանի որոշումը լուրջ ազդեցություն կունենա Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդրի վրա։ Աստղիկ, խնդրում եմ ներկայացնես հարցազրույցի հիմնական թեզերը։
Նախ սկսենք Ղարաբաղից։ Հաագայի դատարանի Կոսովոյի կողմից անկախության միակողմանի հռչակումը միջազգային իրավունքին չհակասելու մասին որոշումից հետո ամեն ինչ իր տեղն է ընկել։ Ուկրաինական Պրոֆիլ պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը նույնպես ինքնորոշվել է միակողմանի կարգով։ Հայաստանի նախագահն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական շփումներին, նշելով, որ հայկական կողմն այս պահին սպասում է, թե երբ Թուրքիայում կհայտնվի քաղաքական ուժ կամ կհայտնվեն քաղաքական առաջնորդներ, ովքեր պատրաստ կլինեն քաղաքական կամ դրսևորել կարգավորելու հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Սերժ Սարգսյանի խոսքերով Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություն սկսելու որոշումը իր կյանքի ամենադժվար քայլերից մեկն է եղել։ «Ես սխալ էի համարում նեղացածի վիրավորվածի կեցվածք ընդունելը և սպասելը, մինչև թուրքերն ընդունեն ցեղասպանությունը, հետո միայն վերականգնել հարաբերությունները նրանց հետ», ասել է Սերժ Սարգսյանը այդ հարցազրույցում ու շարունակել, որ իր մոտեցումը հասարակության կողմից միանշանակ չի ընդունվել, առավել ևս Հայաստանի սահմաններից դուրս ապրող հայերի կողմից։
Սևաստոպոլում ռուսական ռազմածովային բազան Ուկրաինայի համար քննարկման մշտական խնդիր է։ Անհրադարձել են արդյոք ուկրաինացի լրագրողները Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի խնդրին։
Այո, Աղասի, անդրադարձել են, և Սերժ Սարգսյանը այսպես բավական անհրաժեշտ է պատասխանել այդ հարցին, նշելով, որ ինքն անձամբ այդ ռազմակայանի մասին համաձայնությունը հաճույքով է կնքել։ Նա կարծում է, որ մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ կան շատ սպառնալիքներ ու վտանգներ, որոշ երկրներ Սերժ Սարգսյանի կարծիքով առանձին դեպքերում նույնիսկ կասկածի տակ են առնում հայերի իրենց պատմական հողում ապրելու իրավունքը, և ռուսական կողմի շահը և մեր շահը այս դեպքում Սերժ Սարգսյանի կարծիքով համընկել են, ու նա կարծում է, որ այդ ռազմաբազանի մասին համաձայնագիրը երկարացնելը մեր ազգային շահից է բխել։
Սերժ Սարգսյանի նշած մեր սպառնալիք երկրներից երկուսի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ Ստամբուլում ավարտվեց թուրքալեզու պետությունների հոբելյանական 10-րդ գագաթաժողովը։ Տաթևիկ, ինչով էր այդ հանդիպումը կարևոր։
Նախ նշեմ, որ թուրքալեզու պետությունների հոբելյանական այդ համաժողովին մասնակցում էին 5 թուրքալեզու պետություններ՝ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը, Ղրղստանը և Ղազախստանը, և նրանք ստորագրեցին ի վերջո այդ համաձայնագիրը, որի նպատակն է ստեղծել թուրքալեզու պետությունների համագործակցություն խորհուրդ։ Այսպիսով 1992 թվականից անցկացվող թուրքալեզու երկրների ղեկավարների այդ համաժողովը պարզապես հավաքից վերածվեց արդեն կազմակերպության։ Համագործակցության խորհուրդ ստեղծելու գաղափարը, հիշեցնեմ, որ 2006 թվականի համաժողովի ժամանակ առաջին անգամ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն է առաջ քաշել, իսկ 2009-ին արդեն Նախիջևանի հանդիպման ժամանակ ստորագրել էր դրա ստեղծումը ավետող հռչակագիրը։ Մի հետաքրքիր փաստ նշեմ, որ Թուրքմենստանը, որ անցյալ տարի այդ Նախիջևանի հանդիպման ժամանակ հրաժարվել էր իր ստորագրությունը դնել այդ հռչակագրի տակ, այստեղ արդեն ստորագրել է և նաև մտել է համագործակցության կազմ, փաստորեն ինչ-որ բան Թուրքմենստանի դիրքորոշման մեջ փոխվել է։ Ներկայացնեմ, թե ինչ կառուցվածքով է գործելու այս խորհուրդը։ Գլխավոր կենտրոնականը նախ տեղակայված է լինելու Ստամբուլում, գլխավոր քարտուղարը 3 տարով ընտրվել է Ռուսաստանում Թուրքիայի նախկին դեսպան Խալիլ Ակնջին։ Այս համագործակցության խորհրդի կազմում գործել են նախագահների խորհուրդ, գործարար խորհուրդ, մշտական քարտուղարություն և նաև ավականու, այսպես կոչված խորհուրդ, որը խորհրդատվական դեր ունի և ներառելու է այդ երկրների հարգարժան ներկայացուցիչներին։ Ամփոփիչ ասելուսում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը նշել է, որ այս նոր կառույցի նպատակն է թուրքալեզու ժողովուրդների գործարար նախաձեռնությունները և պոտենցիալը զարգացնելը, և հավելել է, որ իրենց երկրների և ժողովուրդների միջև կապը ուժեղ է և հիմնված է ընդհանուր լեզվական, մշակութային և կրոնական արժեքների վրա։ Եվ այս իրադարձության այսօր իրադարձել է Պրավդա ռուսական թերթը, գրելով, որ Թուրքիան վերջերս բոլոր ուղություններով առաջ է շարժվում, և այս խորհրդի ստեղծումն էլ կարելի է դիտել նաև տարածաշրջանում ավելի կարևոր դեր գրավելու Թուրքիայի նկարտումների շրջանակներում։ Այսպիսով Թերթը եզրակացնում է, որ կարելի է խոսել այն մասին, որ Թուրքիան փորձում է ստեղծել սեփական աշխարհքաղաքական կենտրոնը։
Իսկ հիմա թուրք ղեկավարները մեկնում են Նյու Յորք, որտեղ Թուրքիան նախագահելու է միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդը։
Այսօր արդեն Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը մեկնել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Նյու Յորք, որտեղ արդեն 2 օր է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական 65-րդ նստաշրջանը մեկնարկել է։ Առավել կարևոր հատվածը մասնակից երկրների ղեկավարների եւ արտգործնախարարների մասնակցությամբ քաղաքական հանդիպումներն են, որ այս տարի սեպտեմբերի 23-ից մինչև 30-ն են տեղի ունենալու։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այս տարի նախագահելու է հենց Թուրքիան, եւ Թուրքիայի նախագահը մի քանի կարևոր ելույթներ է ունենալու Նյու Յորքում, ընդհանուր առմամբ 9 ելույթ եւ շուրջ 22 կողմ հանդիպում։ Գյուլի պատվիրակության մեջ նրա հետ մեկնել են նաեւ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողնուն եւ փոխվարչապետ Ալի Բաբաջանը։ Սեպտեմբերի 23-ին Աբդուլլա Գյուլը նախագահելու է այդ անվտանգության խորհրդի նիստը, որի ընթացքում, ինչպես նշում են, քննարկվելու են խաղաղության պահպանման միջոցների արդյունավետության բարձրացման ուղիները։ Նիստում ակնկալվում է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Կեմերոնի, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ներկայությունը։
Շնորհակալություն, Տաթրիկ։ Այսօր ձերբակալվել է Ահմեդ Զաքայևը, ով ռուսական իշխանությունների կողմից համարվում էր ամենավտանգավոր հանցագործներից։ Ազա, խնդրեմ ներկայացրու մանրամասները։
Լեհաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է Չեչեն անջատողականների առաջնորդ Ահմեդ Զաքայևին։ Ռուսաստանի իշխանությունները, հիշեցնեմ, միջազգային հետախուզում էին հայտարարել Զաքայևի նկատմամբ, որին ահաբեկի չեն համարում։ Լեհաստանի իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները դեռ 3 հայտարարել են, որ պատրաստ են Ինտերպոլի հրամանի հիման վրա ձերբակալել Զաքայևին, եթե նա հայտնի երկրի տարածքում։ Սակայն Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը 3 դեռ հայտարարել էր, որ եթե նույնիսկ ձերբակալեն Զաքայևին, նրա դեմ դատավարություն սկսվի Լեհաստանում, դժվար թե նրան հանձնեն Ռուսաստանին։ Նրա գործը լսելու է անկախ լեհական դատարանը եւ դժվար թե դատարանի որոշումը գոհացնի Ռուսաստանին, ասել էր 3 Լեհաստանի վարչապետը։ Մինչդեռ Զաքայևը խոստացել էր գալ դատախազություն, անձամբ վկայություն տալու Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից իրեն ներկայացված մեղադրանքի առնչությամբ։ Հենց դատախազության ճանապարհին էլ կանգնեցրել են նրա ավտոշարասյունը։ Նշեմ, որ Զաքայևը, որ մշտապես բնակվում է Մեծ Բրիտանիայում, Լեհաստան էր մեկնել Չեչեն ժողովրդի համաշխարհային կոնգրեսին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունն արդեն պատրաստել է փաստաթղթեր Զաքայևին Ռուսաստան ուղարկելու պահանջով։ Սա, հիշեցնեմ, նման երկրորդ կոնգրեսն է, 2002-ին էր անցել առաջին կոնգրեսը Դանիայում, երբ որպես բողոք Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաժարվել էր մեկնել Դանիա։ Ահավելեմ նաև աղասի, որ թերևս Զաքայևին Ռուսաստան հանձնելու ու չհանձնելու հարցը նաև կարևոր ստուգում կլինի ռուս-լեհական հարաբերությունների համար, քանի որ վերջերս երկու երկրների իշխանությունները հայտարարում են, որ այդ հարաբերությունները նոր փուլ են մտել։
Ազա, իսկ ինչ արձագանք կա Չեչնիայից։
Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովն այսօր արձագանքել է Զաքայևի ձերբակալությանը եւ ասել է, որ Զաքայևին պետք է ուղարկել Ռուսաստան, որտեղ նրան պետք է դատեն եւ նա պետք է ցմահ մնա անազատության մեջ։ Սա Ռամզան Կադիրովի խոսքերն են, եւ այն դեպքում, երբ նախկինում նույն Ռամզան Կադիրովը Զաքայևին հրավիրում էր Չեչնիա եւ առաջարկում էր նրան համագործակցել Չեչնիայի կառավարությունում։
Իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը, ով արդեն քանի օր է Միացյալ Նահանգներում է, այսօր կրկին սպառնացել է Վրաստանին։ Արմեն,
ասի, Անատոլի Սերդյուկովը այցելել էր Պենտագոն, եւ ինչպես ամերիկյան աղբյուրներն են նշում, դա առաջին այցն է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի այցը Պենտագոնի այդ շենք։ Այնտեղ նա 5 ժամ բանակցել էր իր ամերիկացի պաշտոնակից Ռոբերտ Գեյցի հետ, նրանք ստորագրել են փոխմբռման հռչակագիր, քննարկել են սպառազինությունների կրճատման պայմանագիրը եւ այլ հարցեր, եւ այնտեղ ռուսաստանցի լրագրողները արձարծել են Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի խնդիրը։ Այսպիսի հարց է հնչել, թե ինչպես է Ռուսաստանը արձագանքում մատակարարումներին տարբեր երկրներից Վրաստանը զենք է ստանում։ Եվ նա ասել է, որ այո, մեզ իսկապես անհանգստացնում այդ պահը, դա խոչընդոտում է մեր համագործակցությունը նույն իսրայելցիների եւ ամերիկացիների եւ այլոց հետ, եւ այսպիսի մի հայտարարություն է արել։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, ելու համար Վրաստանի հավանական գրոհը այնպիսին, ինչպիսին եղավ 2008-ին, կպահանջվի ոչ թե 5 օր, այլ շատ ավելի կարճ ժամանակ, ավելացնելով, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ նոր ռազմականներ տեղակայել, մեկը Աբխազիայում եւ մեկը Հարավային Օսիայում, բավարար են ցանկացած գրոհ ետ մղելու համար։
Ավարտվեց մոլորակհանդեսը, որին մասնակցում էին Պրահայից Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը և Արմեն Քոլոյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, մոլորակը վարեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում նշում են 20-րդ դարի երկրորդ կեսի ամենահայտնի հայ կոմպոզիտորներից մեկի Ալեքսանդր Հարությունյանի 90-ամյակը Երևանցի երաժիշտները որոշել են այս միջոցառումն անցկացնել իրոք մեծ շուկով։ Երևանում կազմակերպված համերգին ոչ միայն հայաստանցի երաժիշտներ են մասնակցելու, այլև մի շարք հյուրեր արևմուտքից։ Ալեքսանդր Հարությունյանի հոբելյանի նվիրված բոլոր մանրամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Անցյալ շաբաթ մեկնարկած դասական երաժշտության Երևանյան միջազգային 3-րդ փառատոնի շրջանակներում ճիշտ 1 ժամ առաջ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում սկսվեց համերգ, նվիրված մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Ալեքսանդր Հարությունյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Համերգին մասնակցելու համար Երևան են ժամանել միջազգային մեծ ճանաչում ունեցող երաժշտներ, որոնք համերգի առաջին բաժնում կկատարեն Ալեքսանդր Հարությունյանի փողային նվագարանների կոնցերտները, Հարի Լինսենը կկատարի Տուբայի կոնցերտը, Ռադովան Վլատկովիչը գալարա փողի կոնցերտը, Ռուսամանի Շեփորար Սերգեյ Նակարյակովն էլ կկատարի Վարպետի Շեփորի կոնցերտը, բայց ինչպես ասում են, սա դեռ բոլորը չէ։ Ձերունազարդ մայստրոյի պատվին տեղի ունեցող հոբելյանական համերգի երկրորդ մասում էլ, որի ընթացքում կհնչեն Մոցարտի և Բեթհովենի ստեղծագործությունները Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, Էդվարդ Թոփյանի ղեկավարությամբ, հանդես կգան նաև այլ անվանի մենակատարներ՝ ջութակահար Դայշին Կաշիմոտոն և դաշնակահար Էշլի Վոսը։ Մինչ համերգը ասուլիս ընթացքում նրանք շեշտում էին, որ իրենք մեծ սիրով ու հաճույքով են ժամանել Երևան և կատարելու են կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները, որոնք համաշխարհային երաժշտական ժառանգության մի մասն են։ Իդեպ այս երաժիշտները փառատոնի կազմակերպիչների Էդվարդ Թոփյանի և Ալեքսանդր Չավուշյանի նախաձեռնությամբ այստեղ նաև վարպետության դասեր կանցկացնեն, որտեղ ինչպես շեշտում էր մեր ամանի թավջութակարներից Ալեքսանդր Չավուշյանը.
Այստեղի երաժշտական վիճակը բավականին ծանր է երեխաների համար, որովհետև դպրոցների մագարտակը, գիտեք դուք էլ, լիովին ասենք, թե շատ ավելի վատ է, քան ստեղ կար, և շատ դժվար է այդ ամեն ինչ ուղղել և ճիշտ բաներ։ Դրանով ամեն ինչ պետք է անել այս մեր նոր սերունդի համար, որ իրանք այդ հնարավորությունը ունենան։
Իսկ թե արդյոք այս համերգների շնորհիվ տարից տարի կավելանա դասական երաժշտության երկրպագուների կամ առասարակուն կնդիրների թիվը, ապա ըստ Էդվարդ Թոփչյանի,
դժվար կլինի ամեն դեպքում, որտեվ ես միշտ ասել եմ, դասական արվեստը կապված է գիտելիքների և կրթվածության հետ, որի դեմ մենք կտրուկ պայքար ենք ծավալել, թե գիտելիքների, թե կրթվածության, օրինակ, որ նայում ենք, թե հեռուստացույցով ինչ են ցույց տալիս, ու են մարդիկ, ովքեր այդ ամեն ինչը նայում են, դժվար թե նրանք հետո գան Մոցարտ լսելու, բայց ավելի ուրիշ քայլեր են պետք, բայց համենայն դեպս պետք է ասեմ, որ կոնկրետ մեր փառատոնը այս տարի առայժմ շատ լավ է անցնում և ունկնդրի քանակից էլ դժգոհ չենք։
Դե իսկ վաղվանից էլ սեպտեմբերի 18-ից 19-ը մեկ այլ հնարավորություն կա վայելել Հայաստանում պահպանվող արվեստի գործերը, մասնակցելով Հայաստանում անցկացվելիք եվրոպական ժառանգության օրերին, կամրջենք սերունդները խորագրի ներքո։ Սա Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի համատեղ նախաձեռնությունն է, երբ 1985 թվականից Եվրոպական մշակութային կոնվենցիան վավերացրած 50 պետություններ երկու օր շարունակ իրենց քաղաքացիներին թանգարաններն անվճար այցելելու հնարավորություն են ստեղծել, բաց դռների օր հայտարարելով։ Հայաստանն այս նախաձեռնությանը միացել է 2003 թվականից և տարեց տարի ավելի ու ավելի շատ թանգարաններ ու պատմամշակութային այլ օջախներ են Հայաստանում ընդգրկվում Եվրոպական ժառանգության օրերի ծրագրին։ Այս տարի մայրաքաղաքի և մարզերի ավելի քան 40 թանգարաններ բաց դռների օրեր են հայտարել շաբաթ և կիրակի օրերը, և հատուկ ծրագրեր են պատրաստել այդ օրը այցելուների համար։ Իսկ Եվրոպական ժառանգության օրերի հանդիսավոր մեկնարկը կտրվի Գաֆեջյան թանգարանին հարող պուրակից, փակման արարողությունը կանա Ադիլիջանում։ Իդեպ, ինչպես թանգարների մուտքն է առաջիկա երկու օրերին անվճար, այնպես էլ Կիրակի օրը առավոտյան Հանրապետության հրապարակից Մշակույթի նախարարությունն ավտոբուսներով ցանկացողներին կտեղափոխի Դիլիջան, մասնակցելու այնտեղ տեղի ունեցող մշակութային միջոցառումներին, ասաց Մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը։ Թեև Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ դե Լյուքսեմբերգի խոսքով էլ այս նախաձեռնությունը մեկ նպատակ ունի.
Culture and cultural heritage closer to the people.
Սակույտը մշակութային ժառանգությունը առավել մերձեցնել հասարակական ավելի լայն շերտերին եւ հնարավորություն տալ մարդկանց այցելել հատկապես այնպիսի պատմամշակութային հուշարձաններ, որոնք միշտ չէ, որ մաչելի են շատերի համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնանք Մատենադարանի մերձակայք, այստեղ շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, հիշեցնեմ, որ դրան նախորդած մի շարք միջադեպերի մասին են արդեն խոսում, մասնարապես առավոտվանից միջքաղաքային տրանսպորտի մի մասը գրեթե կաթվածահար վիճակում էր, երթուղայիններով շատ դժվար էր Երևան հասնել Էջմիածնից, Մասիսից, Կոտայքի մարզի մի շարք բնակավայրերից, իսկ հանրահավաքից հաշված ժամեր առաջ էլ հարձակում է տեղի ունեցել հանրահավաքի մասին իրազեկող խմբի անդամների վրա, նրանց մտմամբ անհայտ ժարդել են, կոտրել են նրանց բարձրախոս, այս պահին Մատենադարանի մերձակայքում աշխատում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Իրինա, կրկին ողջույն, ինչ իրավիճակ է Մատենադարանի մոտ և ինչ նոր հայտարարություններ են հնչել Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքում։
Գևորգ, ելույթները շարունակվում են, այս պահին ելույթ է ունենում նախկին ԶԻՆ դատախազ ներկայում Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանը, նախապես հայտարարվեց, որ նա պետք է, նրա ելույթը նվիրված է բանակում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների և նաև բանակում տիրող իրավիճակին, բայց պարոն Ջահանգիրյանը իր խոսքը սկսեց քաղաքական հայտարարություններով, մասնավորապես նա հայտարարեց, որ թող ոչ ոք ՍԻՆ հույսեր չփայփայի, թե Հայազգային կոնգրեսից ինչ-ինչ ուժեր պոկելով կարող են զախողել շարժումը։ Այդ փորձերը ի սկզբանե դատապարտված են և շարժումը պետք է շարունակի իր պայքարը։ Նմանատիպ հայտարարությունները առայժմ պարոն Ջահանգիրյանը հնչեցնում, Գայք Ջահանգիրյանից առաջ ելույթ ունեցավ Հայազգային կոնգրեսի մասկազմող Հայոց համազգային շարժման նորընտիր փոխնախագահ Սամվել Ալեքսանյանը, նրա ելույթ նվիրված էր տնտեսական քաղաքականությանը, նա հայտարարեց, որ ճգնաժամի հետևանքով աշխարհում մետահարուստները կորցրել են իրենց կապիտալը, բայց Հայաստանում միայն հակառակն է եղել, հաճախակի և շեշտակի բարձրանում են կենսական անհրաժեշտության ապրանքների գները, անհիմն բարձրացվեց և էլի կբարձրացվի գազի գինը, ալյուրի գինը թանկացավ, և երբ դեռ ավելի քիչ թանկացած ծորենը տեղ չէր հասել ճանապարհին, նա հայտարարեց, որ նաև կտրուկ աճել է գործազրկությունը, ինչի հետևանքի արտագաղթի աճող տեմպերը, և ներկայացրեց Հայազգային կոնգրեսի 100 քայլ ծրագիրը ավելի համառոտ, հայտարարելով, որ իշխող Վարչախումբը անընդունակ է իրականացնել նման օրինակ ծրագիր, քանի որ դա հավասարազոր է ինքնասպանության, ուստի հայ ժողովրդի ապագան ունի միայն մեկ լուծում, համընդհանուր քաղաքացիական անհանդուրժողականություն և միասնական պայքար Վարչախմբի դեմ իշխանությունների անհապաղ հրաժարական։ Գևորգ, առայժմ այսքանն էին ելույթները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ ելույթ չի ունեցել, դեռ հարթակում կանգնած է, այն միջադեպեր չեն արձանագրվել քո ասածից բացի։
Իրինա, եվս մի հարց, արդյոք արդեն հանրահավաքի մասնակիցները և ոստիկանության ներկայացուցիչները ինչ-որ բան ասում են հանրահավաքի մասնակիցների թվականակի մասին, առաջին այդ թվային գնահատականները կան թե ոչ։
Գևորգ, թվային գնահատականներ չեն տրվում առհասարակ, եւ հանրահավաքի մասնակիցներ եւ նաեւ ոստիկանությունը խուսափում են նման գնահատականներ տալ։ Ես կարող եմ ասել, որ հանրահավաքի մասնակիցները բազմաթիվ են, համենայն դեպս Մատենադարանին հարող հրապարակը բազմամարդ է,
Եվ ավելին այս պահին չեմ կարող ասել։
Եվ վերջին հարցը, Իրինա, որքան հայտնի է հանրահավաքից հետո տեղի ունենալու երթ, մոտարապես հայտնի է այդ երթի ուղին, և ընդհանրապես ոստիկանությունը ինչ որ կերպ պատրաստվում է այդ երթին, արդյոք նրանք որոշակի հարակից փողոցները արդեն վերջել են հսկողության ներքո։
Եվս ասեմ, որ ոստիկանությունը ինչպես սովորաբար է տեղի ունենում, այս անգամ էլ հսկում է հանրահավաքը և ոստիկանները կանգնած են ներքևում, Մատենադարանի հարավհրապարակի ներքևում են կանգնած, և ինչ վերաբերում է երթին, երթը կարծես արտոնված է, այնպես որ ոստիկանությունը կարծես մտադիր չէ խոչընդոտել, համենայն դեպքում ինչպես մեծ զրույցներում ոստիկաններն էին ասում։
Շնորհակալություն, Իրինա, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Մատենադարանի մերձակայքում շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, քիչ հետո կմեկնարկի Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, որում հնչած բոլոր հայտարարությունները, դրույթները դուք կարող եք լսել արդեն մեր շաբաթօրյա թողարկման ընթացքում։ Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։